15 бап. Оның қауіпсіздігі. Америка футболының қағидаларында ойыншыға өзінің алдында қойылған тапсырманы орылау мүмкіншілігі ұсыныс етіліп, ойыншыны қарсыласының күжімінен қорғау қаралған. Жәрдемшілер оның күжім етушіге топты я артқа бер алуы, я топты дарбоза сызығына өзі алып бару үшін ойыншыны қамсызландырады. Сіздің хаялыңыздың қауіпсіздігі аққында дуаларыңыз оның өмірінде дәл сондай харекет етеді. Олар оның дөгірегінде дұшпанның бірде-бір хүжімі өте алмайтығын қорғаушы дивалды орнатады. Хам нәтижеде хаялыңыз өзінің уазипаларын тыныш хам сенімлі орылау мүмкіншілігіне ие болады. Дұшпан оған қарсы қандай жауызлық ойламасын, оның өзі жобаларын әмелге асыру әрекетлерінің барлығы әуметсіз болады. Соның үшін хаялыңыз жауыз жілдерден әбарат күшілі хүжім сызығының алдында жалғызлықта тұрған уақытта сіз капитан сыпатында періштелер топарын жинап дуа етіп, хаялыңыздың дарбоза сызығына шекем бірде-бір тырналусыз қалай өтіп атырғанын көзете аласыз. Енді менің балаларым ер жеткен уақытта өз кітапларымның көргізбелері менен елдер бойынша көп саяхат етемен, хам адамлар менен көп қатынаста боламан. Бірақ мен егер менің қауіпсіздігім аққында күйім дуа етпегенде, қай жерге болса да баруға еш келсін бермеген болар едім. Мен оның жігерлендіруі, хам қолайсыз жолға шығуға ұлыма тәуекел етпеген болар едім. Ал оған қаладан кетуге тура келген уақытта, ол менің менен үйде еш нәрсе болмау үшін дуа етеді. Мен дәл солай істеймін, бірақ бұл ақында басқа кітапта. Бүгін ақиқаттан қауіпсіз деп атауға болатын аз ғана орын табылады. Өз үйімізде де біздер өмірімізге жауызлықтың ұятсыз басып келуінен қамсызланбағанбыз. Мен банктен түсте қайтып кетірген уақытта үйінен бір неше кварталда жол апатында қайтыс болған бір адамды білетұғын едім. Мен қызын екшембелік мектептен алмақшы болып, қоңсы үйдің қасына өзінің автомобилін қойған уақытта оны тонап һәм өлтіріп кеткен хаялды білетұғын едім. Мен шаңарағы үшін сауда сілемекші болған уақытта түсте жергілікті супермаркеттің қасында өлтірілген, ал автомобиль қойылатын жерде автомобилі ұрланған хаялды білетұғын едім. Біздер өздеріміздің қадірлі адамлардың қауіпсіздігінде сенімді бола алмаймыз. Бақытсыз хадиселер бар қатозаттан жүз береді. Оның қауіпсіздігі аққында сіздің дуа етуіңіз аққындағы ой хаялыңыз үшін қандай үлкен жұбаныш болар еді. Сондай ақ, хаялыңыздың денсаулығы аққында дуаларыңыз да жүді ахметлі. Хаялларға өздерінің денесіне қамқорлық ету аңсат емес. Бұны аңсат үслейтіғын хаялларды мен білмеймен. Олардың көпшілігі өмірінің ұсы тарепіне ашық мезінбеушілік қатынаста болады. Егер сізге арманыңыздағы автомобильді сауға еткенде, сіз оған қамқорлық еткен болар ма едіңіз? Сіз ол үшін лайықлы сервис қызметі аққында тәшөшленбеген болар едіңіз. Гаражға жақылап сіз, бұл машинаны күтуге маған уақытты сарплаудың не керегі бар, деп ойлаған болар ма едіңіз? Бәлкім сіз бұндай ісілемейтіғын шығарсыз, бірақ өзінің денесі аққында ғамқор болуды менсінбеген уақытта хаялыңыз дәл ұсылай ісілейді. Ол мұңлаған ақлаулар табуы мүмкін. Мысалы, уақыттың жетіспеушілігі, қозғаушы әрекеттің жоқлығы. Бәлкім, ол бұны дұрыс істеп білмейтұғын шығар. Бірақ сіздің дуаларыңыз оған, хам уақыт, хам қозғаушы әрекет, хам бұл үшін керекілі білімді табуға жәрдем бере алады. Денсаулық хам денені күту уақытында тәшвиш, апуайы машқала емес. Атырапта сонша қарама-қарсы мағлұматлар бар. Айрым уақытлары хаял хаммесін таслап, кондитер дүканына барып, хам сол жерде хаммес хаққында ұмытуды қалейді. Бірақ сіздің дуаларыңыз оған Құдайдың даусын естуге жәрдем беріп, хаялыңызға жақсы тәсір етеді. Маған хаялыңыз пенен автомобильдің арасындағы салыстыруды және бір мәрте келтіруіме жол берім. Мен бұл салыстыруды кеуім автомобиль терминологиясынан пайдаланғанымда мені жақсы түсінетұғыны себепті де қолланаман. Сіздің дуаларыңыз хаялыңызға өзінің жүру бөлімінің жағдайын дұрыс бақалауға, хам оны дұрыслаған жағдайда тәмелеуге жәрдем береді. Олар оған өзінің моторын дұрыс пайдалануды үйретеді. Сіздің дуаларыңыз оған машинаның кейінгі пайдалануға жарамсыз екенін көру барысында болған. Тек көрікті, күтпестен айдаушы үшін көрсетпе мен сәйкес, сервис орайына тұрақлы баруға қараталады. Хаялыңыздың басына «Мен ескі қалдықпан», «Мен қымбат ремонтқа алайық емеспен» деген пікірлер келмеу үшін сіз дуа етуіңіз керек. Ол сіздің қолауыңызға қатты мұташ. Бірақ бұл жерде апуай сөздер жәрдем бере алмайды. Ремонтлаудың орнына машинаңызға бақыруда қандай мәніс бар? Дәл осы хаялыңызға да тиесілі. Егер ол өзіне қарамаса, онда ол бұны қалемеген себепле емес, ал бұны дұрыс үсілуді білмегелдіктен, ямаса өзінің бұған мұтажлігін түсінбегеннен, ямаса өзін бақаламайды, ямаса қатты бән. Ямаса өзін барға жақсы формада ұслау олыма ауыр болған себепле сілемейді. Оған сіздің құдайдан ол үшін жәрдем сұрауыңыз керек. Хаялыңызға өзі аққында қамқорлық етуге күш хам қалеу пайда болу, керекілі білім хамтаналыққа ие болу үшін дуа етіп атырғаныңызды айтын. Сіз хаялыңыз үшін дуа етесіз, себебі онда құдайдың ең бақалы сейін көресіз, хам бол сейдің безінбеушілікте болуын қалемейсіз. Егер сізге ескірген автомобиль түрі тескен болса, онда оның толық бұрынғы қалпіне келтірілуі хақында дуа етуіңіз керек. Егер хаялыңызда денсаулығы хақында қандай да машқала бар болса, онда Құдайдан оны шпалауын сұрын. Менің күйеуім соңғы 30 жыл дауамында менің көплеген түрлі аурулардан азат болуым үшін дуа етті. Бірақ бір күні күйеуімнің өмірінде ең қызғын дуаға уақыт келді. Бірнеше жыл алдын менің ішімде қандай да бір нәрсе жарылғанын сезген уақытымда жүз берді. Мені сондай қорқынышлы ауру тесіп өткерлігі соншелі, мен егер тез шара қолданбаса өліп қалатынымды түсіндім. Түнгі сағат 3 еді. Мен «Иса маған жәрдем бер» деп ыңырсып атырғанымда, Майклдың бір өзі мен үшін дуа етті. Менің өмірім шипалануы аққында Майклдың даусын ұдайдың естуіне толық қарезіледі. Майкл бұл аққында кітаптың соңында өзі айтып береді. Біздердің ешқандай әрекетлеріміз, хәтте ең үлкенлері де біздерге өміріміздің ақырына шеккен беккем денсаулық пен тәмілі алмайды. Ең жақсы футбол командасының ең жақсы қорғаушысы да бір күні майданнан денсаулығының жағдайы бойынша шығуы мүмкін. Құдай бұл аққында білет оң еді, һәм біздерге шипалаушы Исаны жіберді. Соның үшін Құдайдан хаялыңызды шипалауын сұраң, һәм жауап аламан дегенше дуа етуді тоқтатпан. Гап біздердің денсаулығымыз аққында болғанда жеңілудің керегі жоқ. Хаялдың мұтажілікілері. Ілтимас хаялыңызға. Құдай хаялыңыздың денесін қорғау үшін. Құдай оның ойын, рухын, саламатлығын сақлау үшін. Хаялыңыз қайратлы хам күшілі болу үшін. Онда беккем иммунитет болу үшін. Оның өзіне ғамқорлық етуді қалеу үшін. Өзінің денесіне қалай ғамқорлық етуді білу үшін. Ол барға жақсы формада болу үшін. Ол барға хам хәмме жерде Құдайдың қорғауы астында болу үшін дуа етін. Кеулердің куалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Хаялымда саяхат ететұғындай ажайып мүмкіншілік бар. Бірақ мен оның ұшқан уақытындағы бір жерден екінші жерге барғандағы оны күтетұғын қауіп аққындағы ойдан бар қадірілдеп күтемен. Оның жаман мейманханаларды тоқтап, жаман ауқатты жеп көп уақытын тік аяқта өткеруі, жақсы орылауды қалеген жұмысы үшін қауетерленіп һәм тәжушіленуі мені қауетерлендіреді. Бірақ менде ол кетпестен алдын һәм ол жоқ болған дәуірде ол үшін дуа етуден басқа шара жоқ. Дегенменен мен ол үйде болған уақытта да оның қауіпсіздігі үшін дуа етудің ахметлі екенін көрдім. Қатты аурудан бүгіліп жатырған Стормидің қорқынышлы бақырысынан түнгі сағат 3-те оянған уақытымдағыдай менің алдыңғы дуаларым ешқашан зәрір болмаған шығар. Ол ішінде бір нәрсе жарылғанын айтты. Мен Стормидің майда нәрселерге ешқашан арыз етпейтұғын білемен, соның үшін қандай да қорқынышлы нәрсе болғанын түсіндім. Іс сондай асығыс болғалықтан біздер тез жәрдемнің келуін күтпедік. Мен Стормидің аяқ киімін іздеп, һәм оған ыссы пальтосын кидіруге әрекет етіп атырғанымда қалтырадым. Біздер қызым Аманда мен аурудан бүгілген Стормиді машинаға шекем алып бардық. Ам мен емлеуханаға айдадым. Мен оған еш нәрсе менен жәрдем бере алмадым. Мен шыпаланы уақытында жетерлі дуаларды білемен. Ам сол уақытта мен шыпакерлер оған тез қарау үшін қызғын дуа еттім. Біздер жеткенімізде мен қабыл ауханаға жуырдым. Ам Құдайға шүкір, Мейірбике орнында екен. Біздер Стормиді тексеруге алып бару үшін машинаның қасына отырғышты тез айдап бардық. Қатар анализдерден кейін ол тез хирургия бөліміне алып барды. Мен сол түндегі сияқты еш қашан қызғын дуа етпеген едім. Өмір һәм өлімнің көз алдында біздердің шақлаушы дуамыз таза мәніске ие болады. Хаялымның қауіпсіздігі аққында барқа дуа еткелерімнің анық күшін һәм ахметін сол түндегі де етіп еш қашан сезбеген едім. Сол түнде мен бірнеше жыл дауамында ісілеген дуаларымның әммесіне жауап алдым. Егер сол уақытта Сторми саяхатта болғанда, емаса, оқырмалары мен келесі шұрасуын өткеріп атырғанда не болар еді? Менің оның қауіпсіздігі үшін ісілеген дуаларым арқалы Құдайдың жарылғауының харекеті бойынша ол сол уақытта үйде болды. Дуа ету. Құдайым, мен сеннен хаялым, хаялыңыздың аты. Түрлі бақытсыз хадиселерден, түрлі аурулардан, жаман адамлардың тәсірінен қорғауыңды сұранаман. Оннан қалеген бақытсызлықты алып өт. Құдайым, сен өз сөзіңде әділетсіз әділге қарайды, ам оны өлтіруді іздейді, бірақ Құдай оны оның қолына бермейді. Забур кітабы 36-шы бап, 32-33-ші аят. Хаялымды жауыз адамлардан қорға, сеннен өтінемен, ол терең ағыслар арқалы өткен уақытта, дарияны өтіп атырған уақытта, олар оны шөктірмеуі үшін, оттан өтіп атырып, күймеуі үшін, һәм жалыны оны күйдірмеуі үшін, оның менен бірге бол. Ишая кітабы 43-ші бап 2-ші аят. Мен ол, хаялыңның аты, өзінің апат өтемен дегенше, сенің қанатыңның астында панасын табу үшін дуа етемен. Забур кітабы 56-шы бап 2-ші аят. Құдайым, оны хаялыңыздың аты, өзінің денесіне мұхаддес рухы жасайтығын ұбадатқана сияқлы қатынаста болуға үйрет. Өзіне қамқор болуды, сонымен бірге дұрыс ауқатлануды үйрет. Оған күнде дене шынықтыру менен шұғылануына сабырлық бер. Оған күш түклеуге жәрдем беретұғын, саламат ұйқының ахметі неден құралғанын түсінуіне жәрдем бер. Оның табаларын бақытлау үшін оның қасында барға бірге екеніңді түсінуіне жәрдем бер. Оған қарсы ісленген бірде бір құрал әуметлі болмасын. Ишая кітабы 54-ші бап 17-ші айтқа қараң. Оны барға өзіңнің панаңда сақла, һәм ешқандай жауызлық оған жақыламау үшін дұшпаннан азат ет. Сенің періштелерің оны барлық жолларында қорғасын. Забур кітабы 90-шы бап 11-ші аят. Мен хаялыма, Құдай өзінің пәрі менен сені қаплайды, һәм оның қанатының астында қауіпсіз боласаң. Қалқан һәм қорған оның хақиқаты. Түнде қорқынышлардан, күндіз ұшып жүрген оқлардан, қараңғылықта жүрген аурулардан, күндіз бос болатын жұқпалы аурудан қорықпайсаң. Забур кітабы 90-шы бап 4-7-ге шекемгі аятта деп айтаман. Құдайым, осы күні хаялым, хаялыңыздың аты, өзіңнің қанатыңның астына қойғаның, һәм оған тыныш ұйқы беріп атырғаның үшін саған мінетті арман. Себебі тек жалғыз сен, Құдайым, оны қауіпсіздікте жасатасаң. Забур кітабы 4-ші бап 9-ші аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Жаратқан ие менің тек арғы тасым, панам һәм құтқарушым. Құдайым тек арғы тасым, оған мен бойсынаман, ол менің қалқаным. Күшлі құтқарушым һәм панам менің, алғысқа лайық жаратқан иемді шақыраман. Дұшпаларымнан құтқарламан. Забур кітабы 17-ші бап 3-ші 4-ші аят. Сен жаратқан ие қорғаным менің дедің. Құдіреттіні қорғаушым деп таңладың. Саған жамалық келмейді, үйіңе апат жақыламайды. Себебі Құдай періштелеріне бұйрық берер. Баратұғын барлық жерлерінде сені қорғасын дер. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін олар сені қолларында көтеріп алып кетер. Забур кітабы 90-шы бап 9-дан 12-ге шекенбі аятта. Жаратқан ием былай деді. Бірақ мен сенің денсаулығыңды тіклеймен, жараларыңа шыпа беремен. Себебі былай деп айтылып атыр. Сион уаз кешілген, оны іздеп атырған ешкім жоқ. Еремия кітабы 30-шы бап 17-ші аят. Денеңіздің өздеріңіз Құдайдан алған һәм сіздерде жасап атырған мұхадес рухтың ибадатханасы екендігін білмейсіздер ме? Сіздер өзіңізге тиесілі емессіз. Өткені Құдай бейбаға төлем төлеп сіздерді сатып алды. Солықтан да өз денеңіз бенен Құдайды алғысыңлар. Каримфлерге арналған 1-ші хат 6-шы бап 19-20-ші аят. Сенім менен етілген дуа ауруға шыпа береді. Хам иеміз оны аяққа тұрғызады. Егер ол күнә сілген болса, күнәсі кешіріледі. Яхыптың хаты 5-ші бап 15-ші аят.